Tantsorika
sy kolpanay.
Katesizin'ny fianakaviana arahanao isanandro eto amin'ny Radio Don Bosco.
Pivahiny ny fanantenana, mizotra ho any amin'ny tanjobily ny fanavotana.
Anterina ny fiarabana sy ny firaretsoa ho anao izay miaraka aminay eto amin'ity tantsorika sy kolpanao amin'ny fianakaviana ity ao anatin'ny fanomanana ny tanjobily ny taona 2020 sy 2020. Dia itoisika hatrany ary ny fandalinana ny hoe vavaka satria ity taona ity dia natao taona ny vavaka mba hahafahana miomana amin'izany tanjobily lehibe izany. Tamin'ny farantsika dia nandalina ny hoe vavaka Davida dia raha ntsika tamopetra Sylvain ndresahany tetiny hoe ny vavaky Davida ny fiainany rehetra vavaka avokoa na malahelo na faly na ory misy zavatra manahirana dia atao vavaka daholo izany rehetra izany ka rehefa mivavaka izy dia kanto ny vavaka ataony satria arahany mozika ary misy rindrany izany vavaka izany. Izany no alain'ny eglizy tahaka amin'izao fotoana izao ka mahatonga antsika manana an'ireny hoe fombam-pivavahana sy rindram-bavaka ireny amin'ny vavaka izay ataon'ny eglizy. Tsika ary izay fandalinana ny hoe vavaka izay ka manomboka amin'ity herinandro ity isika dia hiaraka amin'ny mopera Flavien Andriamirijaniriana ka iresaka ny momba ny hoe vavaka miaraka amin'ny salamo. Miaraba mopera, tonga soa eto amin'ity fandarana ity ary.
Miaraba antsika rehetra ary tonga soa eto amin'izao fandarana izao.
Efa naverinao ambenimbeny mopera ny hoe inona moa zany mahatonga antsika manao an'izao katesizy izao. Betsaka no efa manaraka antsika, efa betsaka koa ny izao vao manaraka antsika dia ampatsehivina kely ny mahakatesizy ny katesizy amin'izao fandarana ataontsika izao.
Marina tokoa izany fa ety am-piandohana amin'izao fandalinantsika mahakasika ny vavaka miaraka amin'ny salamo izao dia tsara ihany no mampatsiahy hoe inona ny tanjona. Eo ny hoe tanjona iombonana amin'ny fiomanana amin'ny tanjobily azy, fa eo indrindraindrindra ny mahakatesizy azy. Noho izy katesizy dia manana anjara toerana fampianarana izy, ka noho izany dia mety ho fampatsehivana izy ho an'ireo efa mahalala, fa mety ihany koa hitondra fahalalana vaovao ho an'ireo mbola tsy mahalala. Noho izany dia irariana mihitsy ao arinan'izao fandalinana izao mba hiavao sy hialalina ny fahalalantsika makasika ny salamo. Izay moa izany ny tanjona voalohany. Ny tanjona faharoa amin'ny mahakatesizy ny vavaka azy kosa ny mba hahafantarana, satria maro ireo mbola tsy mahalala indrindrindrindra moa laika, fa azo atao tsara ary anisan'ny vavaka tsara ny vavaka miaraka amin'ny salamo. Anisan'ny tanjontsika ihany koa ny mba ampifantoka sy mba azokontsika tsirony misimisy kokoa rehefa mivavaka isika, indrindrindrindra rehefa mivavaka miaraka amin'ny salamo. Ary ny farany dia mba ahafantarantsika ny hevitry ny fomba sasany eo amin'ny fiangonana, ao amin'ny vavaka ny fiangonana sy ny lanja salamo eo amin'ny fiainam-ponoantsika.
Nakamaron'ny olona mopera de rehefa amin'ny sorona masina iny le aorina vakitiny voalohany a no mba maheno an'izany salamo zany, mamaky an'izany salamo zany. Tsara ihany ametrantsika drafitra zany a mba hahafahana mahazo tsara ny hoe inona ity salamo ity.
Marina tokoa zany a, ho hitantsika ao anatin'ny fandalinana ary efa fantatsika raha teo ihany koa aloha e fa ny salamo a dia anisan'ny boky raha eo amin'ny baiboly. Na izany aza zany dia tiana ny manamarika ty am-piandohana fa ny fandalinana izay ataontsika eto a dia katesizy makasika ny vavaka, kanefa ny tena maha izy azy zany salamo dia noho izy anisan'ny soratra masina. Noho izany any dia mety misy fotoana isika tsy maintsy miresaka misimisy kokoa ihany makasika ny baiboly, fa kosa mitodika mandrakariva amin'izay hoe salamo sy vavaka izay. Noho izany ary a dia mizara loha lehibe ny fandalianantsika. Ao amin'ny fizarana voalohany isika dia hifantoka amin'ny famaritana ny salamo, izany hoe ezaka zany tsika mari ny fanontaniana hoe inona moa ny atao hoe salamo. Ezaka amatapatatra sy amotipotitra amin'ny ankapobeany a ny makasika an'izay salamo izay. Ao amin'ny tapany faharoa kosa dia ezaka tena andalina sy ijery amin'ny atsipiriany a ny katesizan'ny papa, izany hoe ilay tena nolazainy mihitsy a no jerentsika ao. Io tapany faharoa io a dia fitinintsika amin'ny loha hevitra hoe sekolo ny vavaka ny salamo.
Alohan'ny tena hidirantsika amin'izay famaritana ny salamo izay ary mampira mba hahafahan'ny olona miaraka amintsika, dia inona ny tahirikevitra ho ampiasaina amin'n'ity fandalinana ity?
Ireto ary a misy tahirikevitra vitsivitsy izay tena hirariana mba ho vakintsika raha manana fahafahana isika fa tena manampy ary ilayntsika ato anatin'ny fandalinana. Ny voalohany moa any dia ny baiboly masina. Misy an'ilay baiboly masina mangamangina moa misy an'ilay teny fampidirana sy fanazavana meloa iny a ao aminy, dia iny izany tena hirarina ihany koa mba hamakitsika azy. Raha manana moa isika ny Bible de Jérusalem dia ao ihany koa a misy an'izay teny fampidirana izay. Ny tahirikevitra faharoa dia ny katesizan'ny fiangonana katolika, indrindrindrindra moa izany eo amin'ny laharana 580 sy 500 sy 2000 a ka hatramin'ny laharana 780 sy 500 sy 2000. Miresaka manokana makasika ny salamo io a makasika ity katesiza ataontsika ity, ary eo indrindra ihany koa ny katesizan'ny papa makasika ny vavaka. Ireo ny tena fototra fa misy ny atotakevitra hafa mety ho ampiasaina tamin'ny famolana volana fa tsy voatanisantsika eto moa fa raha manana ny tahirikevitra makasika ny salamo isika dia azotsika atao tsara ny mamaky an'ireny.
Vavaka avy amin'ny fo, fototra sy toerany fahaizin'ny olombelona.
Ankasitrahana ny fampatsahivana ny teny mopera Flavien satria betsaka tokoa ny olona no mbola miakakevitra zany a ny amin'ny fandalinana andreo fampianaran'ny eglizy samihafa, indrindra fa ny fandalinana ny tivavaka ity. Dia mame fotoana ny mpianotsika rahapitso zany a hanomboka ny fandalinany hoe salamo. Mandra-pitafary
tantsoroka
sy kolom-panahy.
Katesizin'ny fianakaviana arahanao isanandro eto amin'ny Radio Don Bosco.